Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Democrații și liberal-democrații continuă să se acuze reciproc de provocarea crizei politice. Un asalt al poliției pariziene asupra unor suspecți de terorism s-a încheiat cu 2 morți și mai multe arestări. De vorbă cu fostul șef adjunct al SIS, Valentin Dediu, despre cât de pregătită este Moldova să facă față amenințării terorismului. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea de apel de la Chișinău a respins recursul avocaților lui Vlad Filat împotriva prelungirii arestului preventiv, așa încât fostul premier liberal-democrat rămâne în detenție cel puțin până la mijlocul lunii viitoare. El a fost lipsit de imunitate parlamentară și reținut pe 15 octombrie sub bănuiala de luare de mită și trafic de influență. Procuroara Adriana Bețișor spune că în cazul eliberării lui Filat sau chiar a comunicării acestuia cu presa pot exista tentative de influențare a martorilor sau imixtiuni în anchete. Dar avocatul Igor Popa susține că procurorii nu au probe, că arestul este ilegal și spune că îl va contesta la CEDO din cauza condițiilor de detenție proaste în celula de 10 metri pătrați pe care Filat o împarte cu alți 2 deținuți la penitenciarul 13 de la Chișinău. Guvernul în exercițiu a aprobat participarea 31 de militari moldoveni la parada de la București de Ziua Națională a României, marcată la 1 decembrie. Militarii moldoveni vor defila prin Piața Constituției, alături de cei din România, într-un detașament special. În hotărârea de guvern se spune că evenimentul are scopul să consolideze dialogul politico-militar regional și să aprofundeze parteneriatul strategic cu România. Oficialitățile franceze spun că un bărbat suspect a fost împușcat mortal, iar o femeie s-a aruncat în aer detonând o centură cu explozibil în timpul unei operațiuni a poliției antitero. 5 polițiști au fost răniți în operațiunea de 6 ore la Saint-Denis, o suburbie din nordul Parisului, iar 7 persoane au fost arestate. Președintele francez a spus că ținta a fost neutralizarea unor teroriști.
Elle visait à neutraliser cette nuit des terroristes logés.
François Hollande a mai spus că operațiunea de la Saint-Denis a avut o legătură cu cei care au comis atacurile de la Paris de la 13 noiembrie, în care au fost uciși 129 de oameni. Militanții grupării Statului Islamic și-au revindicat responsabilitatea pentru atacuri. Revista oficială a grupării Statul Islamic a publicat fotografia unei bombe artizanale care ar fi fost folosită luna trecută la doborârea avionului rus în Egipt și uciderea celor 224 de oameni aflați la bord. Statul Islamic spune că a plasat bomba la bord folosind o breșă în securitatea aeroportului Sharm el-Sheikh, de unde a decolat avionul Airbus 321. Serviciul rus de securitate FSB a confirmat marți că aeronava, în care se aflau preponderent turiști ruși, a fost doborâtă de o bombă. Președintele Vladimir Putin a cerut serviciilor secrete să-i captureze pe cei responsabili și a anunțat intensificarea loviturilor aeriene rusești în Siria. Poliția din Kosovo a tras cu gaze lacrimogene în suporterii opoziției, care au aruncat cu pietre și vopsea în clădirea guvernului de la Priștina în semn de protest față de arestarea unei deputate. Aceasta a fost arestată astăzi în legătură cu manifestările violente prin care opoziția blochează de 2 luni lucrările Parlamentului Kosovar, protestând față de un acord cu Serbia.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. La peste o lună de la începerea crizei politice, prin arestarea lui Vlad Filat, urmată de demiterea guvernului Streleț, cele două principale partide numite pro-europene, democrat și liberal-democrat, au avut astăzi un nou schimb de reproșuri, semnalând că reconcilierea și posibila rezolvare a crizei încă sunt departe. Detalii în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Chiar dacă exclusese până acum orice negociere cu democrații și anunțase că pleacă în opoziție, PLDM și-a schimbat tactica și a formulat astăzi 3 condiții în care ar putea face parte dintr-o nouă majoritate cu PDPL și grupul Leancă. Liberal-democrații ar vrea scoaterea instituțiilor de drept și a celor de autoreglementare de sub control oligarhic, un executiv care să poată lua decizii independente de voința Consiliului viitoarei coaliții și înlocuirea cu o persoană neutră a speakerului Andrian Candu, căruia îi reproșează faptul că e fiind de cununie al liderului neformal al PD.
După soluționarea cărora s-ar putea crea un nucleu pentru a discuta deja și implementarea practică a unui obiectiv de investire cât mai rapidă a unui guvern care să depășească starea de impas în care ne aflăm.
A spus președintele interimar al PLDM, Valeriu Streleț, atunci când a formulat astăzi în cadrul unui briefing condițiile PLDM și înainte de a se deplasa pentru o vizită neanunțată de câteva zile la Bruxelles. În replică, democrații au acuzat de lipsă de responsabilitate pe liberal-democrați și au spus într-un comunicat difuzat la scurt timp că au și ei o condiție față de colegii de partid al lui Vlad Filat, să întoarcă mai întâi miliardul. Schimbul de replici vine după mai multe săptămâni în care democrații încearcă fără succes să găsească o soluție politică pentru impasul în care s-a ajuns după ce au votat împreună cu opoziția prorusă o moțiune de cenzură care a doborât guvernul condus de Valeriu Streleț. Oazu Nantoi, colegul de partid al lui Iurie Leancă, care dispune de 3 mandate în Parlament și ar putea participa și el la viitoarea majoritate parlamentară, spune că PLDM încearcă, prin cerințele formulate astăzi, să promoveze formula unui guvern anticriză, liber de șantajul politic și înțelegerile obscure care au existat timp de 6 ani. Plus, să slăbească controlul asupra structurilor de stat a liderului neformal al democraților, Vlad Plahotniuc.
După alegerile din 29 iulie 2009, până în prezent, țara este guvernată, pe de o parte, oficial în baza acordului de constituire alianțelor, pe de altă parte, în urma unor înțelegeri evident ilegale. În plus, guvernele sunt niște guverne care sunt subordonate foarte direct controlului politic din partea Consiliului Alianței. PLDM-ul dorește ca acest control să fie zdruncinat și ca să fie stopată această situație când structurile statului de drept sunt substituite de niște centre de putere obscure care n-au nimic comun cu democrația, cu Constituția și cu normele statului de drept.
În viziunea lui Oazu Nantoi, acum când este clar că formula care ar uni într-o majoritate partidele de partea cărora e convențional spus votul alegătorului pro-european nu poate fi pusă în aplicare, ar fi nevoie să intre în joc președintele Nicolae Timofti.
Domnul Plahotniuc a depășit limita roșie atunci când, după manifestațiile de protest din 4 octombrie, a decis să îl înlăture pe domnul Filat, să decapiteze dublu PLDM-ul și să îl înlăture de la guvernare. Acum nu există soluții simple. Eu totuși aștept că va apărea președintele, că anume pentru aceasta este președintele de țară, chiar și într-o republică parlamentară. Se pune în fața faptului împlinit Parlamentul care este irresponsabil, antagonizat și atomizat.
Propunerile formulate astăzi de liderul interimar al PLDM ar putea cădea pe placul liberalilor, numai că ei s-au obținut să le comenteze, posibil cu gândul la eventuale viitoare negocieri pe marginea unei majorități. Ieri, liderul liberal Mihai Ghimpule ceruse din nou liberal-democraților să renunțe la supărare, dar avusese un îndemn și pentru democrați, să-și schimbe tactica de discuții cu PLDM. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Poliția franceză a făcut un raid în cursul nopții și dimineții într-o suburbie a Parisului, unde se presupunea că se ascund suspecți de terorism. Detalii despre rezultatul raidului în relatarea Ilenei Giurchescu.
La Saint-Denis, la nord de Paris, forțele franceze de securitate au lansat în zorii zilei o mare acțiune antiteroristă care l-avea ca țintă pe Abdelhamid Abaoud, tânărul belgian de 28 de ani, bănuit că a pus la cale seria atacurilor teroriste de la Paris de vineri 13 noiembrie.
Au moment où je m'exprime devant vous, une opération policière particulièrement périlleuse.
Scopul raidului de astăzi de la Saint-Denis a fost de a contracara un cuib de teroriști care avea o legătură cu atacurile comise vineri seara pe 13 noiembrie, a declarat președintele Franței, François Hollande, la o întâlnire cu primarii Franței care a avut loc în această după-amiază. Bilanțul parțial al acțiunii de astăzi, cel puțin 2 persoane ucise, 7 arestați, 5 polițiști răniți, a informat Procuratura Generală franceză. Până astăzi se spunea că Abaud ar fi în Siria, iar pentru moment nu se știe dacă el se numără printre cei uciși în raidul de la Saint-Denis sau printre cei arestați. Poliția a informat numai că unul din suspecți a fost ucis, al doilea o femeie s-a aruncat singură în aer chiar la începutul raidului asupra apartamentului în care se baricadaseră. Niciun civil nu a fost rănit în atacul de la Saint-Denis, locuitorii cartierului au fost rugați în continuare să rămână în case, transportul în comun este parțial întrerupt, școlile și magazinele din cartier rămân închise.
Atacurile teroriste de la Paris au reaprins în Uniunea Europeană și în Statele Unite disputa despre acceptarea și găzduirea refugiaților și imigranților din țări ca Siria și Irakul, unde și are baza gruparea Statului Islamic. Republica Moldova nu s-a aflat până acum în calea acestui val de migrație. Cu toate acestea, Valentina Ursul a întrebat pe fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Valentin Dediu, dacă autoritățile moldovene sunt pregătite să facă față unei amenințări teroriste.
Statul Republica Moldova trebuie să fie în siguranță și sunt instituții abilitate responsabile de siguranța statului și, în primul rând, a cetățenilor.
Am auzit voci care spun că nicio țară din lume nu poate fi asigurată împotriva unor manifestări cu tentă teroristă.
Potențial, niciun stat nu poate să fie. Însă, din punct de vedere a unor circumstanțe care există, statul Republica Moldova, ca politică, nu a făcut nimic să supere conducătorii sau alte organizații teroriste internaționale. Din acest punct de vedere, nu au motive organizațiile teroriste să atace Republica Moldova ca stat și cetățenii Republicii Moldova.
Dar care supărări ar fi cele mai mari pentru ca să se ajungă să se plămădească un atac terorist?
Participarea la niște activități care ar împiedica planurile organizațiilor teroriste sau Republica Moldova cu anumite decizii ar sta în calea realizării unor planuri. Dacă vorbim de ISIL, deci statul islamic, organizație extremist teroristă, ea este atacată de către coaliția statelor europene în frunte cu Statele Unite ale Americii, dintr-o parte și din altă parte s-au alăturat acestei coaliții, drept că ei merg pe cale paralelă și Federația Rusă. Deci statul islamic astăzi este atacată de aceste state.
Atât Occidentul cât și Rusia încearcă să lupte împotriva terorismului. Cine are șanse mai mari să câștige?
Evident că șanse cele mai mari are partea celor care sunt pentru dreptate, care luptă cu terorismul. Aceștia au cea mai mare șansă.
Dar cine sunt ăștia?
Păi sunt toată civilizația, toate țările lumii, în afară de anumite organizații, fiindcă ca atare statul islamic, noi vorbim statul islamic, aceasta este o organizație care și-a făcut apariția în ultimii ani, practic nici 5 ani de zile nu are de când a declarat că activează.
Am auzit o declarație a domnului Putin care zicea că 40 de țări din lume ar susține acest stat islamic.
Federația Rusă și Putin are informații de la serviciile speciale ale Federației Ruse. Noi, Republica Moldova și serviciile speciale ale Republicii Moldova, nu cred că dețin astfel de informații, fiindcă cercul nostru de interese nu se răsfrânge așa global ca activitatea serviciilor speciale din Federația Rusă. Sunt câteva state din lume care au interes și au capacități și posibilități să studieze toate evenimentele din lume. Asta e Federația Rusă, asta e Statele Unite și câteva state din Europa.
Terorismul zilelor de astăzi se axează pe două dimensiuni, extremismul religios și cel politic. Care e mai periculos?
Extremismul religios este foarte și foarte periculos. Noi vedem ce se întâmplă astăzi în Franța. Dacă vorbim despre francezi și cei care au fost primiți de către francezi, imigranți, noi observăm că musulmanii foarte greu se integrează. Unde n-am luat? Nu numai în societatea franceză, în aceeași Anglia, în Germania, peste tot, mai mult ca atât, musulmani au particularitatea lor de a se mândri că aparțin religiei musulmane. Este foarte important de cunoscut psihologia acestor cetățeni. Putem să facem o paralelă Uniunea Sovietică și Franța de astăzi. Deci, Uniunea Sovietică, practic, naționalitățile dispăreau. Același lucru a încercat să fac Franța. Deci au spus că sunteți cetățeni ai Franței și gata. Nimeni nu le-a permis lor să se autoidentifice ca cetățeni de origine musulmană din, să zicem, Siria sau din alte țări. Iată, asta e un element care trebuie de avut în vedere și trebuie de recunoscut. Dacă i-am primit pe cetățeni la noi în societate, trebuie să le creăm condiții pentru a se integra și să fim atenți cu unele strune, cu unele particularități ale caracterului și a psihologiei lor.
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Valentin Dediu. Ca și în alte țări occidentale și în Statele Unite, este în actualitate dezbaterea despre mecanismele de verificare a emigranților proveniți din Orientul Mijlociu. Detalii în relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Câteva oficialități americane de rang înalt au avertizat de câteva luni că verificarea refugiaților este un proces complicat. Ei susțin că măsurile de siguranță luate în prezent sunt mai bune decât a fost cazul trecut, dar stabilirea identității și intențiilor sirienilor refugiați pune probleme serioase. Nu există baze de date la care să se facă referire, la care să se poată avea acces în Siria măcinată de război. De la mijlocul anilor 70 încoace, Statele Unite au primit 3 milioane de refugiați și de la atentatele din 2001 încoace, măsurile de securitate s-au îmbunătățit, inclus în verificările trecutului, folosindu-se baze de date ale FBI-ului și interviuri. Directorul pentru Securitatea Națională, James Clapper, a spus că ISIS dorește și este capabilă, probabil, să încerce să infiltreze militanți în masa de refugiați și asta preocupă autoritățile americane. Clapper arată însă că statul american are un program destul de bun pentru verificarea refugiaților, exprimându-și însă temerea că lucrurile nu ar sta la fel în unele țări europene. Directorul FBI, James Comey, a amintit recent că un număr de persoane suspecte s-au strecurat în țară prin refugiații din războiul din Irak și că doi dintre aceștia au fost în cele din urmă arestați pentru terorism. Dar Comey spune că sistemul a fost îmbunătățit de atunci încoace, deși verificarea sirienilor este mai complicată decât era cazul Irakul ocupat de forțe americane. Dacă nu știm nimic despre persoană, nu avem nimic în sistemul de date, a spus directorul FBI, continuând, nu pot să ofer asigurări fără dubii că nu există niciun risc. Administrația Obama dorește să primească anul acesta 10.000 de refugiați. Jumătate din guvernatori se opun. Procesul de verificare durează de obicei între 18 și 24 de luni și costă Statele Unite circa 1,1 miliarde de dolari anual. Între cei 2.100 de refugiați sirieni primiți în Statele Unite din 2012 încoace, circa o jumătate sunt copii, un sfert persoane de peste 60 de ani și doar 2% bărbați tineri care pot prezenta un risc mărit. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La Chișinău a avut loc astăzi, la reședința ambasadorului Marii Britanii, un forum al organizațiilor de caritate active în Republica Moldova. Cu ce obstacole se confruntă acestea? A căutat să afle Diana Răileanu.
Organizațiile britanice de binefacere care activează în Republica Moldova sunt diverse, de la Armata Salvării, una dintre cele mai mari instituții de caritate din lume, până la Blessed Care, organizație ce a stabilit de mai mulți ani un parteneriat dintre o comunitate mică din nordul Scoției și orașul Nisporeni. De ce aleg cetățenii Marii Britanii să ajute dezinteresat oameni pe care nu i-au văzut niciodată? Pentru că toleranța și implicarea în viața comunitară fac parte din valorile tradiționale britanice, explică ambasadorul Phil Batson.
Voluntarii și reprezentanții organizațiilor de caritate întruchipează cele mai bune calități și valori ale britanicilor. De asemenea, ei își doresc să vadă o mai mare echitate în Republica Moldova, deoarece au constatat că aici sunt foarte mulți oameni care nu au acces la educație, servicii sociale, economice, de care alții se bucură ca de un lucru firesc. Colegii noștri depun tot efortul pentru a ridica nivelul de trai al acestor oameni.
De altfel, forumul organizațiilor britanice de caritate a ajuns la a treia ediție, a fost precedat în acest an de un editorial memorial semnat chiar de șeful misiunii diplomatice de la Londra. Phil Batson a prezentat mai multe organizații de binefacere, observând, între altele, și colaborarea în domeniul securității rutiere în Republica Moldova. Una din 10 autospeciale de aici au fost oferite de guvernul britanic. În editorialul său, Phil Batson a observat însă un paradox. Pe de o parte, corupția și lipsa voinței politice pentru reforme. Pe de altă parte, condițiile copiilor de la sate, care nu își pot permite încălțăminte sau trăiesc în cocioabe.
Many people, ordinary people in the UK, give up their time.
Mulți oameni din Marea Britanie, simpli cetățeni, renunță la banii lor, la timpul lor liber pentru a veni în Republica Moldova, ca să ajute oamenii de aici, pe care de altfel nu i-au văzut niciodată. Însă, în același timp, această țară primește resurse financiare din partea comunității internaționale, resurse care, din păcate, sunt prost gestionate. De asemenea, vedem că mulți bani au fost scoși din țară. Vedem corupție continuă, mai ales pe palierul elitei politice. Și, prin urmare, ceva nu merge bine aici. Cred că e timpul ca cetățenii moldoveni să-și asume anumite responsabilități. Organizațiile de caritate britanice vor fi aici ca să ofere ajutor, însă e important ca cetățenii moldoveni să aibă grijă de semenii lor mai vulnerabili.
Printre organizațiile neguvernamentale care beneficiază de suport britanic se numără și Centrul Medico-Social Tony Hawks, care oferă asistență copiilor cu nevoi speciale. Centrul a fost fondat de scriitorul și actorul Tony Hawks, cunoscut pentru cartea și filmul Tenis cu moldovenii. De altfel, banii câștigați de pe urma vânzărilor, actorul britanic le-a donat centrului. Directoarea organizației, Diana Kovalciuc, vorbește despre lecția pe care ar putea să o învețe cetățenii moldoveni de la cei britanici, și anume, e bine să ajuți când ți se cere, dar și mai bine fără să ți se ceară, din înțelegere.
În Republica Moldova, cetățeanul se așteaptă ca statul să fie actorul de caritate principal, dar nu este deloc așa, și noi observăm că în multe țări ale lumii toată societatea participă la caritate. Deci o persoană care este în dificultate este ajutată și de comunitate și de persoane fizice, de organizații, despre care spuneți dumneavoastră, organizații care au capital mai mare și ar putea să se împartă cu cei mai săraci. Deci este vorba și despre dezvoltarea unei responsabilități sociale, ca noi fiecare să putem participa cu puținul, și în felul acesta am putea să adunăm sursele necesare și nu doar să așteptăm donorii internaționale.
Caritatea, continuă Diana Kovalciuc, nu are nevoie de prilejuri speciale. Nu trebuie să aștepți Crăciunul sau ajunul sărbătorilor de Paște pentru binefacere, spune ea. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
A fost Ileana Giurchescu.
Acordul de liber schimb încheiat de Uniunea Europeană cu Ucraina va intra în vigoare, cum a fost și semnat, în ianuarie 2016, fără niciuna din schimbările cerute de Moscova. De asemenea, este de așteptat ca în decembrie Bruxelles să decidă prelungirea sancțiunilor impuse Rusiei ca urmare a anexării abuzive a peninsulei Crimeea în martie 2014. Tot atâtea măsuri care, desigur, nu vor fi pe placul Moscovei. Ori, pentru a atenua efectul negativ asupra relațiilor cu Rusia, unii diplomați europeni vorbesc acum despre posibilitatea unui dialog direct între Uniunea Europeană și Uniunea Economică Eurasiatică. Potrivit corespondentului Europei Libere la Bruxelles, această perspectivă ne liniștește. Este vorba de un dialog cu un bloc economic creat tocmai pentru a concura cu Uniunea Europeană, dar și pentru a oferi Moscovei posibilitatea de a-și menține influența asupra țărilor pe care le consideră ca făcând tradițional parte din zona ei de influență. Am privit mereu cu scepticism de acestui dialog, iar acum chiar nu cred că este momentul potrivit să fie deschis, declara luni 16 noiembrie la Bruxelles ministrul de externe lituanian Linas Linkevicius. Nu cred în eficiența acestei strategii de atenuare a temerilor Rusiei, a mai declarat ministrul de externe lituanian. Un alt diplomat european, care a ținut însă să-și păstreze anonimatul, a tras atenția că dialogul ar putea trimite chiar un mesaj greșit țărilor din fostul spațiu sovietic, care oscilează încă între Est și Vest, și anume că, aderând la Uniunea Economică Eurasiatic, li se deschide încă o cale de negocieri directe cu Bruxelles. Uniunea Eurasiatică a fost creată oficial în 2015, reprezintă o piață cu peste 180 de milioane de locuitori și include Rusia, care este motorul acestei uniuni, Armenia, Belarus, Kazahstan și Kirghizistan. Până acum, Uniunea Europeană nu a negociat niciodată direct cu Uniunea Eurasiatică, numai cu țările membre. De la bun început, Rusia a exercitat presiuni, mai ales economice, pentru a-și convinge țările vecine să intre în această Uniune Eurasiatică.
Ce scrie presa de la București? Aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Evenimentul zilei a pus încă de dimineață pe pagina electronică informația că doi cetățeni moldoveni au fost reținuți la frontiera cu România ca potențial jihadiști. Între alte detalii, ziarul notează că cei doi sunt recidiviști și că s-au convertit la islam în închisoare. Pagina de externe a ziarului România Liberă îl citează azi pe larg pe președintele Bulgariei, Rozen Plevneliev. Acesta susține că țara lui este atacată de Rusia în cadrul unui război hibrid care ar viza în această etapă Balcanii. E vorba de atacuri cibernetice masive asupra unor instituții ale statului, precedate de altfel de violări ale spațiului aerian al Bulgariei în perioada anexării Crimei. Între 25 octombrie și 1 noiembrie, adică exact în perioada în care în Bulgaria au avut loc cele două tururi ale alegerilor locale, site-urile Guvernului, Parlamentului și Comisiei Electorale Centrale de la Sofia au fost parte de mai multe ori, a spus Plevnelie. Valentin Naumescu semnează pe site-ul Contributors o analiză în care pornește de la atentatele teroriste de vineri din capitala Franței. În opinia lui, ceea ce se întâmplă în ultima vreme legat de stat islamic este reversul nedorit al globalizării, fenomenul care a adus în ultimele decenii creștere mondială a bunăstării și progres la nivelul democrației. Din păcate, arată analistul, globalizarea a fost un succes numai la nivel politic, economic, tehnologic și comunicațional. La nivel cultural și educațional a fost un eșec. Orientul, spre care au migrat valorile, tehnologia și bunurile occidentale, începe, spune Naumescu, să-și exporte spre Occidentul îmbătrânit tensiunile, convulsiile, crizele, chiar războaiele profunde care decimează unele dintre ele istorice. Am încheiat citatul. Analistul susține că, și cităm din nou, amenințarea teroristă asupra lumii occidentale nu va dispărea curând, va mai dura cel puțin o generație, indiferent de soarta războiului din Siria. Dacă frontul de acolo se închide, islamiștii vor găsi un alt pretext de război. Occidentul liberal și democratic trebuie așadar să găsească între timp metodele potrivite ca să nu alimenteze prin frică și autoblocarea statelor acest război neconvențional. Subiectul principal de politică internă este azi în presa de la București, noul guvern de tehnocrați. Laurențiu Mihu scrie în ziarul România Liberă că echipa lui Dacian Cioloș dispune de un capital de încredere uriaș la nivelul societății, plus sprijinul președintelui Klaus Iohannis. În discursul de investitură, Iohannis a fi făcut dovada, consideră acest comentator, că renunță la postura rezervată de până acum și intră treptat în cea de președinte jucător, o formulă consacrată în perioada mandatelor lui Traian Băsescu. Dacian Cioloș ar fi acționat corect și cu mult sânge rece în ultimul moment al definitivării cabinetului său, în orice caz atunci când a retras-o pe Cristina Gușet de la justiție. În acest fel, spune comentatorul, ne-a retezat unor parlamentari versați în hăituirea luptei anticorupție ocazia de a duce în derizoriu proiectele Ministerului Justiției, invocând mereu și mereu prestația de la audiere neconvingătoare, s-a spus, a Cristinei Gușet. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata acestei ediții este Zinaida Lupașcu de la publicația studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației și utile tinerilor. Studenție.md invită toți cei pasionați de jurnalism să aplice la un curs de stagiu cu posibilă angajare. Dacă îți place să scrii, să observi, să dezbați, să-ți exprimi opinia referitor la un subiect ce te interesează, să faci poze, să-ți promovezi cu spor postările pe rețelele de socializare, atunci te așteptăm cu mare drag să devii ambasador universității tale în mediul online. La capitolul burse, pe studenție.md găsești oportunități de studii sau mobilitate în Germania, Polonia, Bulgaria, Belgia, Marea Britanie și Franța. Centrul de informații universitare anunță concursul Burse de Merit 2015 pentru cei mai buni studenți ai țării aflat la cea de-a 20-a ediție organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova. Cei mai buni studenți și masteranți vor beneficia de 50 de burse a câte 12.000 de lei fiecare. Roxana Turcanu, reprezentanta Agenției Universitare Francofone pentru Moldova și Ucraina, vorbește despre oportunitățile de studii și mobilitate pentru francofili.
Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.